No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Täytyy hankkia uudet silmälasit, että näkee niin kauas. Joo, no se on vähän samanlaista meilläkin. Mä oon joskus sitten sanonut, että mä vien tämän puhujapöydän sinne toiseen päähän, niin katsotaan mennäkään ihmiset menee istumaan sitten. Ja sitten tai kerran sitten kiikutin, sitten kun tilaisuus alkoi, mä rupesin kiikuttaa sinne toiseen päähän sitten sitä, että joskus ennen ja joskus sitten tilaisuuden aikana. Mutta mä luen täältä roomalaiskirjeestä aluksi vähän eka lukuja, jae 14. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi olen omasta puolestani halukas julistamaan evankeliumia myös teille Pakkalassa asuville, tai sitten muualla tässä lähistössä asuville. Mutta se varsinainen teksti, minkä mä luen, niin jatkuu siitä sitten eteenpäin. Eli ensimmäinen luku roomalaiskirjeestä ja sitten siitä jakeet 16-19. Tämä on enemmän tällainen opetus, että sunnuntaisihan usein julistetaan ja sitten opetetaan. Ja tämä nyt ehkä on enemmän sinne opetuksen puolelle kuin julistuksen puolelle, vaikka mä julistan opetan. Joo. On muuten mukava olla täällä Pakkalassa taas käymässä. Ja on kuullut uutisia siitä, että teillähän on nyt työntekijävaihdos tulossa. Jari on tässä kuussa viimeisiä kertoja niin kuin seurakunnan työntekijänä täällä. Ja Jani sitten tulee tilalle. Ei ole kauhean iso muutos. R muuttuu N:ksi. Se on hyvä se. Ja ihan mukavia on molemmat. Joo, mä luen täältä roomalaiskirjan ensimmäinen luku, jakeet 16-19. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Tässä Paavali sanoo, että hän ei häpeä evankeliumia. Minkä takia hän nyt tässä puhuu tästä häpeämisestä, että hän ei häpeä evankeliumia? Ehkä se johtuu siitä, että kun hän on yrittänyt sinne Roomaan tulla, eikä ole tullut tähän mennessä, niin hän jotenkin haluaa sanoa, että ei sen takia ole jättänyt tätä mahdollisuutta käyttämättä, hän jotenkin häpeäisi evankeliumia, vaan siinä on myöskin sitten Jumalan voima. Melkein väittäisin kyllä niin, että tämä pitää kyllä täysin paikkansa, että Paavali ei häpeä evankeliumia, mutta melkein sanoisin niin, että kyllä Paavali oli ylpeä evankeliumista. Kyllähän evankeliumi oli niin vaikuttanut hänen elämäänsä, se oli muuttanut hänen elämänsä suunnan täysin. Ennen hän kiersi ja vainosi kristittyjä ja otti heitä kiinni, vai jos jostain sai, ja raahas heitä sitten Sanhedrinin eteen ja minnekä tahansa milloinkin, että heitä tuomittaisiin, ja oli itse asiassa paikalla, kun Stefanus kivitettiin. Ja siitä saa sellaisen niin kuin ymmärryksen, että siinä oli erityinen Paavalin suostumus siinä tilanteessa. Eli Paavali kaiken tavoin vainosi seurakuntaa, mutta sitten Jumala ilmestyi ja hän sai ymmärtää sen evankeliumin, sen mitä Jumala oli tarjosi hänelle ja tarjoaa koko maailmalle. hän niin kuin ymmärsi sen Jeesuksen ristin työn. Jumala, Paavali sanoi jossain vaiheessa, että Jumala niin kuin oli hänelle niin kuin ilmestyksen kautta antanut tämä evankeliumin. Ja sitten myöhemmin hän oli mennyt sitten sinne Jerusalemiin ja sitten siellä näiden apostolien kanssa käynyt läpi sitä, mitä hän opettaa. Ja olivat nähneet ja hyväksi, että oli, kaikki oli niin kuin kuuluikin olla. Ja tällä tavalla Paavalille oli evankeliumi äärimmäisen keskeinen ja tärkeä asia. Ja tässä hän sitten luettelee sitten asioita, että hän ei häpeä evankeliumia, hän on ylpeä evankeliumista ja erinäisiä syitä. Hän mainitsee, sillä se on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, koska se on Jumalan voima. Sitten myöskin siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Jumala oikeudenmukaisena tuomarina pystyy myöskin antamaan meille lahjaksi sen vanhurskauden. Sen, että me voidaan olla Jumalan yhteydessä ja kelvataan Jumalalle. Ja sitten vielä hän mainitsi, että sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta. On todellinen hätä ja tarve ihmisille tästä pelastuksesta. Nyt kun Paavali sitten liikkui sen ajan maailmassa ja katseli ympärillensä, yritetään vähän kuvitella, minkälaista se oli siellä sitten sen ajan maailmassa. Paavalihan oli käynyt näissä monessa isossa kaupungissa, Ateenassa, ja nyt oli menossa sinne Roomaan, ja tietysti Jerusalemissa oli ollut paljon. Mutta kun hän kulki sitten siellä eri puolella, ja eli siellä, niin siellä oli paljon filosofioita ja siellä oli epäjumalia vaikka kuinka paljon. Ja varmana kun hän katseli sitä ihmisten elämää siellä, niiden epäjumalien palvonnan keskellä, niin varmana hänelle siinä jotenkin tuli sellainen tuntu, että valtavaa, että minä saan tuntea todellisen elävän Jumalan. Minä olen saanut kokea sitä Jumalan voimaa. Ja tässä on näitä ihmisiä, joiden uskonto on tällainen, mikä vaan niin kuin pakottaa heitä niiden eri patsaiden eteen polvistumaan ja ei millään lailla auta heitä eteenpäin elämässä, vaan he vaan ovat siinä niin kuin ankeassa tilanteessa, yrittävät ehkä vähän lepyttää sitä Jumalaa, jota se patsas edustaa. Tai sitten joltain toiselta Jumalalta jonkun patsaan edessä haluaa pyytää apua elämäänsä saamatta sitä koskaan. Ja tällaisessa kierteessä hän näkee, että ihmiset on ja elävät ja kulkevat. Niin on jotenkin todellakin, niin kuin, kun ajattelee Paavalia, niin hän ajattelee, että hei, minulla on sanoma. Minulla on hyvä sanoma. Minulla on sellainen pelastuksen sanoma. Minulla on sellainen sanoma, jossa on voima. Minulla on sellainen sanoma, joka todella oikeasti auttaa. Minulla on sanoma oikeasta Jumalasta näiden epäjumalien sijaan. Ja nämä filosofiat, mitä täällä on liikkeellä, niin eivät ne ole auttaneet ihmistä. Minulla on joku, joka auttaa. Hänellä oli se evankeliumin sanoma, tieto siitä korkeimmasta Jumalasta, siitä ainoasta Jumalasta, siitä elävästä Jumalasta. Ja niinpä minun mielestä tämä heijastelee myöskin sitä tilannetta ja sitä maailmaa, miksi Paavali sanoo tämän, niin se johtuu varmaan siitä maailmasta, jonka keskellä hän eli, missä hän näki paljon monenlaista ankeata ja vaikeata asiaa. Näki, miten ihmisten elämät meni siellä. Näki kaikki ne ongelmat, johon he ajautuivat, joskus omasta syystä, joskus toisten syystä. Näki kaikki nämä ihmisten elämän rikkonaisuuden siinä ajassa. Kuinka ihmiset eli tavoilla, jotka tuhos heidän elämäänsä. elivät monella tapaa niin, että siitä oli harmia ja haittaa, ei ainoastaan itselle, vaan myöskin perheelle ja lapsille ja kaikille. Jotenkin uskon, että Paavali jotenkin näkee myöskin tämän puolen siinä ja näkee, että evankeliumissa ei tarvitse hävetä. Eli mikään muu ei voi tuoda meille Jumalan edessä sitä oikeaa asemaa. Eli ainoastaan Jeesus voi pelastaa. Ja koska uskova ja myöskin sitten me eletään tästä evankeliumista. Hän ei hävennyt sitä sen takia, koska hän näki, miten ne muut eli, minkälaiset ne oli ne uskonnot siinä. Mutta hän ei myöskään hävennyt evankeliumia, hän oli ylpeä evankeliumista, koska uskova elää evankeliumista. Me eletään siitä evankeliumin sanomasta, me saadaan siitä se voima joka päivä se elämäämme. Ja meidän elämä perustuu siihen uskoon. Usko Jeesukseen, siihen, että me olemme vastaanottaneet sen pelastuksen, joka hän on antanut. Ja usko ei tarkoita siis pelkästään sitä, että me pidetään totena sitä, että Jeesus kerran tuli ja Jeesus kuoli ristillä, vaan me ollaan oma elämämme laitettu sen varaan. Jo vanhassa testamentissa sanotaan Abrahamista, että Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Minkälaisesta uskosta oli kysymys? Se oli usko, jossa hän vakuuttautui siitä, että se lupaus, jonka Jumala oli hänelle antanut, niin Jumala on voimallinen sen pitämään ja Jumala tulee toteuttamaan sen. 90-vuotias ukko sai tietää, että tulee vauva tänä jonakin päivänä perheeseen. Ja hän luotti siihen, että mitä Jumala sanoi, niin se pitää paikkansa. Ajatelkaa. Ja hän eli siitä. Hän eli siitä luottamuksesta. Samalla tavalla me uskomme Jeesukseen. Me ollaan vastaanotettu evankeliumi, kun Paavali puhuu tuosta. Niin hänkin elää siitä evankeliumista, siitä evankeliumin totuudesta. Se on muuttunut hänen elämässänsä sellaiseksi polttoaineeksi elämää varten. Se, että hän on Jeesuksen sovituksen saanut omalla kohdalla vastaanottaa, niin se on muuttunut hänen elämänsä polttoaineeksi sellaiseksi, että hän elää siitä totuudesta. Se on hänen elämäänsä vaikuttava, oleellisesti vaikuttava totuus, joka on hänen elämässänsä totta ja jonka Jumala on hänen elämässänsä tehnyt. Ja niinpä Paavali elää tästä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Huomatkaa, tässä ei sanota, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskosta, vaan tässä sekin on totta. Uskon kautta me tullaan vanhurskaaksi. Vaan tässä sanotaan, että vanhurskas on elävä uskosta. Eli kun me ollaan tultu vanhurskaiksi, kun me ollaan saatu Jumalalta tämä oikea asema hänen edessänsä, niin me elämme siitä. Me elämme siitä, siitä totuudesta, siitä lähtökohdasta, sillä kalliolla me seisomme. Meidän elämämme on perustettu siihen. Ja ajatelkaa Paavalia, kun hän siellä sen aikaisessa maailmassa eli. Ja hän sai ymmärtää evankeliumin totuuden ja hän sai elää siitä. Niin minkälainen ilon aihe, minkälainen ylpeyden aihe oli, kun hänen elämänsä perusta oli tällainen Jumalan armo ja rakkaus, joka oli ilmestynyt taivaasta pelastamaan meidät. Jumala, joka oli antanut ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan että jokaisella olisi iankaikkinen elämä. Tämä oli hänen elämänsä sitä perustaa ja pohjaa, jolle hän oli rakentanut elämänsä tästä eteenpäin. Ja ajatelkaa, minkälainen vaikutus sillä oli hänen elämäänsä, kun hän kaiken tämän uskoi. Hän koki myöskin sen, että, ja me tiedetään Raamatusta, Jumala oli kutsunut hänet tehtäväksi, apostolin tehtävään, viemään sitä evankeliumia eteenpäin toisille. Ja näin siitä oli tullut vielä siinäkin mielessä hänen elämänsä osa. Paavalilla oli monta syytä olla ylpeä evankeliumista. Sitten tässä mainitaan vielä se, että että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisen jumalautta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Paavali ymmärsi hyvin selkeästi ihmisen kadotetun tilan ja mitä se merkitsee. Hän ensinnäkin ymmärsi sen, että kun ihmiset olivat kääntäneet selkänsä sille totuudelle, mikä oli nähtävissä, niin sen seurauksena he ovat joutuneet Jumalan vihan alle, niin kuin tämä Raamatun kohta sanoo. Tämä Raamatun kohta sanoo yhden hyvin tärkeän asian, että Jumala on ilmoittanut kaikille ihmisille jotain itsestäänsä. Sen tähden, että se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Eli tässä puhutaan jotain sellaisesta, minkä Jumala on ilmoittanut kaikille ihmisille siihen aikaan kuin myöskin tänä päivänä kuin kautta aikoja. Ja hän sanoo, että jokaisella ihmisellä on ollut tietty määrä tietoa Jumalasta, tiettyjä asioita, joita tiedetään Jumalasta, sillä Jumala on sen ilmoittanut. No, mitenkä me voidaan tietää Jumalasta jotain? No, varmana, jos Jumala sen ilmoittaa, niin me voidaan tietää. Ja tämä Raamatun kohta sanoo, että Jumala on ilmoittanut. Jumala on kertonut. Ja mun mielestä tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia meidän ymmärtää, että Jumala on kertonut ihmisille itsestänsä monella eri tapaa. Ja niinpä Jumala on ilmoittanut itsestänsä muun muassa luonnon kautta. Me nähdään Jumalan ominaisuuksia luonnossa. Jae 20 tästä samasta luvusta viittaa Jumalan näkymättömään olemukseen. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan ja niin poispäin. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoistaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eli Jumalan näkymätön olemus ja jumalallisuus, hänen jumaluutensa, on ollut nähtyvissä maailman luomisesta asti. Ja ajatellaan, että tämä saattaa viitata Jumalan luonteeseen ja Jumalan attribuutteihin, tämä hänen jumaluutensa. Kun ajattelee, että me katsotaan maailman kaikkeutta, niin jotenkin me sitä avoimin silmin katsoessa me nähdään, että joku on tämän tehnyt. Ja varmana se, joka on tämä kaiken tehnyt, on suuri ja voimallinen. On viisas. Monia asioita nähdään ihan siitä, kun me katsotaan luontoa. Sanotaan myöskin, että hänen iankaikkinen voimansa on näkyvissä. Me ymmärretään, että Jumala on todella suuri ja voimallinen. Mutta sitten myöhemmin täällä tulee esille jakeessa 32, että ihmiset on tavalla tai toisella jotenkin ymmärtänyt Jumalan lain moraalivaatimuksista. Ihmisillä on jonkinnäköinen luonnollinen moraalilaki, jonkinnäköinen luonnollinen tieto siitä, että mikä on oikein ja väärin. Tänä päivänähän monet yrittää sanoa, että se on ihan suhteellista, että jos ajattelee näin tai ajattelee noin, niin ei sillä ole väliä, että ei ole olemassa mitään sellaista absoluuttista moraalia. Mutta eräs opiskelija sitten kirjoitti opettajallensa esseen, joka oli sitten erinomainen, ja hän väitti tässä kirjoituksessansa, että se on vaan makukysymys. Ja opettaja sitten arvosteli sen kirjoituksen ja kirjoitti siihen erinomainen esse. Arvosana hylätty. Ja opettaja sitten, opiskelija sitten rupesi ihmettelemään opettajalta, että mitä tämä oikein on, että kuinka sinä saatoit hylätä minun erinomaisen esseeni. Ja opettaja vastasi vaan, että tällaiset eettiset asiat, nehän on vaan makukysymyksiä. Tänään voi yhtä hyvin laittaa se hylätyksi. Opiskelija yhtäkkiä niin olikin sitä mieltä, että on olemassa säännöt. Että hyvästä esseestä pitäisi saada hyvä arvosana. Ja että opettajankin tulee noudattaa näitä sääntöjä. Mutta sitten kesken sen tuohtuneisuuden, mitä se opiskelija osoitti, niin hän ymmärsi, että hän ei itsekään usko sitä, mitä hän esseeseensä kirjoitti. Että on olemassa oikea ja väärä. Ja on olemassa käyttäytymistä sääteleviä sääntöjä, jotka eivät ole pelkästään makukysymyksiä. Sitten monia muitakin asioita me niin kuin luonnostamme ymmärretään. Yksi on esimerkiksi avioliitto, mikä me löydetään heti Raamatun alkulehdiltä. Me ymmärretään se, että synti sen palkinnoksi tarvitaan rangaistus. Ja me ymmärretään, että tietyn tyyppinen käyttäytyminen on sopivaa ja toisen tyyppinen on sopimatonta. Vaikka nämä voi olla vähän erilaisia eri paikoissa, niin me ymmärretään, että on olemassa ihmisarvon mukaista käyttäytymistä. Ja vielä me ymmärretään jopa sen, että Jumala on jollakin lailla armollinen, että hän antaa auringon nousta kaikille ja huolehtii siitä, että saadaan päivittäiseen elämään tarvittavia ihan Jumalan hyviä lahjoja. Eli Jumala niin kuin monella tapaa on ilmoittanut itsensä. Mutta sitten ei pelkästään luonnossa, mutta Jumala myöskin ilmoittaa itsensä tavallaan meidän sisäiseen maailmaamme. Justiinsa se, että meillä on jonkinnäköinen käsitys oikeasta ja väärästä. Ja myöskin on jotain sellaisia asioita, mitkä liittyy tähän meidän elämän luonnolliseen kulkuun, jotka jotenkin ilmoittaa meille jotain Jumalan olemuksesta. Esimerkiksi se, että kun ollaan pieniä, niin ollaan aika itsekkäitä, mutta sitten kun tullaan mummoikään, minäkin olen törmännyt tällaiseen mummoon tässä viime aikoina hyvin lähellä, kun meillä on lapsen lapsi nykyään, niin sitten ollaan kauhean anteliaita. Joskus kotona kun katsoo, niin sitä miettii, että mikälainen lahjapuoti tämä meidän koti oikein on, kun siellä on lahjoja sitten lapsenlasta varten jo hankittuna sitten. Eli niin kuin tällainen luonnollinen ihmisen kehitys, niin Jumala on vaikuttanut meidän sisimmässämme tällaisia niin kuin asioita, jotka puhuu sitten siitä Jumalan hyvyydestä. Ja nyt me nähdään, että kun ihminen on lähtenyt Jumalasta poispäin ja on etääntynyt, ja on kaikki tällaiset asiat, mitkä Jumalasta on nähtävissä, niin on ruvennut niitä kieltämään. Niin hän on joutunut sellaiseen tilanteeseen, että hän on ymmärtää, että hän on ensinnäkin erossa Jumalasta. Ja mun täytyy ihan omalla kohdallakin sanoa, että mä tavalla tai toisella ymmärsin, että minä olen erossa Jumalasta ennen kuin tulin uskoon. Ei sitä hirveän tarkkaa kenenkään tarvinnut opettaa, että onko mä erossa Jumalasta vai ei. Jotenkin se sisäinen ymmärrys. Ja me nähdään maailmassa, ihmisillä on tällainen sisäinen ymmärrys. Ja sitten, että he ovat tehneet väärin, se ymmärretään. Tai että minä olen tehnyt väärin, me ollaan tehty kaikki väärin. Sekin ymmärretään jotenkin. Mutta myöskin se ymmärretään, niin kuin mä tuossa luin jo, että me ollaan jollakin lailla Jumalan vihan alla. Että jollakin tavalla täytyy sitä Jumalaa saada nyt vähän lepyteltyä. Ja monet uskonnothan on sitä, että ihmiset ymmärtää olevansa jollakin lailla Jumalan vihan alla. Ja ne lepyttää sitä kaiken näköisin kukka- ja ruokauhrein ja jopa eläinuhrein eri tavoin lepyttää Jumalaa. Ja ihmiset elää pelossa. Pelossa siitä, että minkälainen se Jumala on. Ja nyt kun Paavali on ylpeä evankeliumista, niin hän ymmärtää, että evankeliumilla on vastaus ihmisen elämään, joka on vieraantunut Jumalasta, joka on sulkenut silmänsä Jumala yleiseltä ilmoitukselta niin luonnossa kuin meidän omassa sydämessämme, joka on niin kuin sulkenut silmänsä siltä, että Jumala on myöskin armollinen siinä määrin kuin se on nähtävissä. Ja mitä erityistä on sitten evankeliumissa? Kyllä ihminen ymmärtää tämän kadotetun tilansa ja vihansa, se voi ymmärtää ilman evankeliumia. Mutta evankeliumissa on tieto siitä, että meillä on armahtava Jumala, meillä on rakastava Jumala, meillä on Jumala, joka on antanut poikansa sinun ja minun edestä. Meillä on Jumala, joka etsii sitä, joka on kadonnut. Se on evankeliumissa se tieto. Ja sen takia Paavali on ylpeä evankeliumissa, sillä hän ymmärtää evankeliumin arvon ihmiselle, joka on sulkenut itsensä siitä totuudesta, mikä on nähtävissä luonnossa ja ihmisen sydämessä. Ja eri tavoin on kääntänyt sitten sen luonnollisen Jumalan etsinnä joidenkin kuvien ja palvontaan. Ja elämä on mennyt sitten vaikka poispäin Jumalasta ja sen mukaiset moraaliset valinnat on tullut tehtyä, jossa on etäännytty Jumalasta. Niin Paavali silti tietää, evankeliumissa on voima tällaisenkin ihmisen kohdalle. Ja tästä voisi puhua paljon monenlaista asiaa tähän liittyen. Mutta jos vähän käsittelisi sitten sitä asiaa, että minkälainen tilanne on sitten tänä päivänä maailmassa ja Suomessa ja Euroopassa. Mä sanoisin, että Suomi on ollut kovasti muuttumassa ja voisi sanoa, että meistä on tulossa enemmän tuollainen niin kuin Raamatun mukainen maa. Koska Raamatun maathan monet on sellaisia, että ihmiset on ollut varsin kaukana Jumalasta. Ja Suomi on saanut elää sellaista valtavaa aikaa, että tämä maa on saanut olla hyvinkin voimakkaasti kristillisten arvojen pohjalla. Ja siinä mielessä me ollaan saatu nauttia siitä valtavasta siunauksesta, joka se on tuonut. Ja me ollaan eletty tällaisessa maassa, jossa voi sanoa, että on ollut vaikka paljonkin nimellisesti kristitty, niin oli kuitenkin paljon hyvää vaikutusta tullut sen kristinuskon kautta. Ja nyt kun me katsotaan tätä roomalaiskirjeen selitystä tästä, että mitenkä ihmisten elämä menee, kun he sulkevat elämästänsä Jumalan. Sulkevat sen totuuden, joka oli joko nähtävissä sen kirkon ynnä muun opetuksen kautta, sulkevat sen totuuden, joka on ollut nähtävissä luonnon kautta, joka on ollut heidän sydämissä, kun he rupeavat sitä sulkemaan, niin me nähdään, minkälaiseen maailmaan se johtaa. Me nähdään, että Suomi on muuttunut enemmän ja enemmän sellaiseksi maaksi, josta niin kuin rupeaa nämä piirteet olemaan voimakkaammin näkyvissä, mitkä tässä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun loppupuolella sanotaan. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. Ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Ja sitten siitä heidän kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä täynnä, kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahan ilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia, ylimielisiä, kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Eli voisi sanoa, että roomalaiskirjeen tämä ensimmäinen luku kuvaa sitä kehitystä, mitä tapahtuu paikassa, jossa käännetään tavallaan selkä Jumalalle. Ja Suomi on tällä hetkellä selvästikin tämän tyyppisessä kehityksessä, joka myöskin sitten näkyy siinä, että vähemmän on niitä, jotka ovat elävässä uskossa. Ja varmana tulevina vuosina saattaa käydä niin, että se kehitys, jos jatkuu, niin uskovien määrä laskee Suomessa. Ja se näkyy eri tavoin sitten tässä yhteiskunnassa. Mutta Paavali omana aikanansa oli sitä mieltä, että tähän on ylpeä evankeliumista. Nyt mä sanoisin meille niin, että me eletään sellaista aikaa, että me voidaan uskovina olla ylpeitä evankeliumista, eikö niin? Sinä ja minä, me voidaan olla tänä päivänä ylpeitä evankeliumista. Kun me katsotaan, mitä ympärillä tapahtuu, kun me katsotaan, minkä suuntaan ihmisten elämä menee, kun me nähdään, mitä se kaikki aiheuttaa ihmisten elämässä, kun me katsotaan kaikkea sitä, mikä sen seurauksena tulee, niin me voidaan ajatella, että hei, minä olen ylpeä evankeliumista. Minä näen, että evankeliumi antaa aivan erilaisen pohjan ja perustuksen elämälle kuin nämä suunnat, mihinkä ihmiset tänä päivänä kulkee. Eikö niin? Tämä suomalainen niin kuin suhtautuminen uskontoon on ollut sellainen, että kunhan vaan pysyisi mahdollisimman nurkassa. Että se on yksityisasia. Ja se on tietysti niin kuin tällaiselle suomalaiselle hyvin varmaan jollakin lailla tyypillistä, en tiedä kuinka tyypillistä. Samaa kehitystä näkyy muuallakin päin joissakin maissa. Että se on yksityisasia. Siitä ei voi puhua paljon. Jos puhuu jossain hengellisistä asioista, niin siinä voidaan kokea, että hei, toihan nyt tekee jotain ihan sellaista, mikä ei tähän paikkaan sovellu. Mutta ei me voida uskovina pitää tätä meidän ohjenuorana. Ei me voida sitä, vaan me ollaan ylpeitä evankeliumista. Evankeliumi ei ole yksityisasia. Evankeliumi on julkinen asia. Jokainen, joka Jeesuksen aikoihin tuli uskoon, tunnusti Jeesuksen julkisesti. Ei siellä kerrota siitä, että kun helluntaipäivä tuli ja kun Pyhä Henki tuli ja kun ne julisti evankeliumia, niin 3000 miestä tuli uskoon salassa ja ne kastettiin salassa. Ei kerrota sellaista, vaan se tapahtui oikein julkisesti, ja sitten kun 5000 pelastui, sekin tapahtui julkisesti. Paavali tuli uskoon julkisesti, siitä tuli kaikille tunnettu asia. Ei he hävenneet evankeliumia, ja sama totuus pätee Suomessa tänä päivänä. Älä häpeä evankeliumia, ole ylpeä siitä. Älä anna itseäsi väärällä tavalla rajoittaa. Tässä on toinen puoli kyllä tässä asiassa. Se, että kun me kerrotaan ihmiselle evankeliumia, niin on hyvä kyllä muistaa myöskin se, että suomalaisille se on vähän yksityisasia. Eli siis ei sen takia, että me häpeäisimme evankeliumia, me huomioidaan sitä, että se on yksityisasia, vaan sen takia, että me mietitään, millä tavalla se evankeliumi saadaan välitettyä toiselle niin, että hän ottaa sen vastaan, niin me huomioimme sen, että monelle suomalaiselle se on yksityisasia. Niinpä me tiedetään se, että usein käydään paremmat keskustelut saunan lauteella tai jossain tilanteessa, missä ollaan vain kaksistaan, kuin sitten tällaisessa ryhmätilanteessa. Ei niin, etteikö me voida julistaa ryhmätilanteessa, kyllä me voidaan, ei mikään estä meitä siitä. Mutta kun me halutaan voittaa ihmiset, niin meidän täytyy pikkusen myöskin huomioida tätä. Ei siis sen takia, meidän takia, että me hävettäisiin evankeliumia, vaan sen toisen takia, että se toinen pystyisi ottamaan sen vastaan. Ja siinä meidän täytyy sitten löytää se oikea tasapaino. Ja tänä päivänä, kun me katsotaan ihmisten elämää ja niitä ongelmia, jossa ihmiset ovat, niin kyllä täytyy sanoa, että ei voi muuta pyytää kuin, että saataisiin nähdä Jumalan voima voimallisemmin meidän keskellämme, eikö niin? Koska kun Jumalan voima ilmestyy meidän keskellämme, niin me nähdään, kuinka ihmiset vapautuu eri kahleista, eri siteistä, missä he ovat olleet. Jumalalla on voima tänäkin päivänä päästä ihminen täydelliseen vapauteen. Paavali oli sinä aikana jo nähnyt paljon Jumalan voiman ilmenemistä. Ja me täällä Suomessa ollaan jonkinnäköisessä tällaisessa epäuskon suossa, ihan rehellisesti sanottuna. Me ei oikein uskota, me uskotaan lääkärien voimaa ja me uskotaan moneen muuhunkin voimaa. Ja se on ihan hyvä. Jumala käyttää lääkäreitä ja lääketiedettä ja kaikkea sitä. Mutta sellainen Jumalan voimaan luottaminen, niin siinä me tarvitaan sellaista rohkaistumista. Että me osaamme luottaa siihen, että Jumala ilmestyy täällä meidän keskellämme ja Jumala varmana voimallisemmin tulee näyttämään voimansa. Nyt jos ajatellaan tätä aikaa, missä nyt eletään, niin voi sanoa, että Euroopan aika on tulossa nyt. Ja sitä näkee jo monessa maassa. Monessa maassa nähdään tänä päivänä, että vaikka Euroopassa on tällaisia eläviä uskovia suhteellisen vähän, niin me nähdään sellaista myönteistä kehitystä monessa maassa. Aikaisemmin me nähtiin sitä Itä-Euroopan maissa, kun rautaesirippu murtui ja evankeliumille tuli tila mennä sinne. Ja siellä pystyttiin julistamaan evankeliumia ja alkoi ihmisiä tulemaan uskoon ja uusia seurakuntia syntyi eri puolille ja niin kuin evankeliumi lähti siellä eteenpäin. Tänä päivänä ehkä joissakin maissa rupeaa olemaan jo vähän sellaista hiipumista siinä suhteessa, mutta tänä päivänä nähdään esimerkiksi Espanjassa ja saksankielisessä Euroopassa nähdään paljon merkkejä siitä, kuinka evankeliumi menee tänä päivänä voimallisesti eteenpäin. Espanjassa syntyy uusia seurakuntia ja uusia ihmisiä tulee uskoa. Sehän on tyypillistä näissä maissa, että kun seurakuntia syntyy, niin se tarkoittaa, että ihmisiä tulee uskoon ja on tullut uskoon. Ja samalla tavalla Saksassa ja Itävallassa, Sveitsissä ollaan saatu nähdä merkkejä siitä. Me nähdään, että Euroopassa evankeliumi osoittaa voimansa. Ja me voidaan olla ylpeitä siitä, että evankeliumi tekee siellä työtänsä. Mutta minä uskon, että me suomalaiset, vaikka ollaan vähän jälkijunassa, niin mekin tullaan siihen vielä mukaan ja saadaan nähdä, että Euroopan aika on nyt. Ja uskon, että jos ei se ole nyt, niin se on juuri nyt tulossa. Se on tulossa ja se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä me emme häpeä evankeliumia, vaan me ollaan ylpeitä evankeliumista, koska me tullaan näkemään evankeliumin muuttava voima Euroopassa vielä monien ihmisten kohdalla. Jumala pystyy murtamaan, jos on pystynyt kommunismin muurit murtamaan, jos on pystynyt murtamaan muslimiuskon islamin muurit, niin kyllä se pystyy tällaisen jälkikristillisyydenkin muurit murtamaan. Eihän siinä ole paljon Jumalalle tekemistä. Sen takia minä olen ylpeä evankeliumista, koska uskon, että Jumalan evankeliumi tulee osoittamaan voimansa myös Suomessa. Eikö niin? Tässä on kohta pääsemässä vauhtiin. Joo, mutta tämä oli oikeastaan se, mitä mä halusin teille sanoa, että me voidaan olla rohkeasti ylpeitä evankeliumista. Ja kun me katsotaan tätä ympärillämme tapahtuvaa kehitystä, niin on hyvä ymmärtää, että sellaisessa maailmassa aikanansa myöskin apostolit ja Paavali liikkui. Ihan sellaisessa maailmassa. Ja Korinton seurakunta, niin siitä
arvioit on 20 000–200 000. Et siellä on ollut todella niin kuin isoja seurakuntia silloin jo, kun väkeä oli vähän. Niin Jumala pystyy myöskin täällä ilmestymään. Jos hän pystyy niillä paikkakunnilla ilmestymään, niin Jumala pystyy myöskin täällä tänään ilmestymään. Ollaan ylpeitä evankeliumista, jokainen meistä omalta osaltamme, ja toimitaan ja eletään sen mukaisesti. Aamen. Aamen.